SBS Filipino.
Ang sining ay may kapasidad na magbigay ng inspirasyon, impluwensya at para sa kaso ng mga marginalized o itinuturing na hindi masyadong mahalagang komunidad ay maisama. Isang pangkat na makilalang alagad ng sining ay nakipagtulungan sa isang kawang gawa sa Australia upang matulungan ang mga bata mula sa mababa ang katayuan sa lipunan at ekonomiya at mga may pinagmulang hindi Ingles ang unang wika. Sa ulat ni Omar Dabas at Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Ang Sydney Story Factory ay isang grupong non-for-profit. Sinusubukan nito na alisin ang mga hadlang sa wika sa pamamagitan ng paggamit sa pagkamalikhain ng mga bata. Itinatag 5 taon na ang nakalipas, ang Sydney Story Factory ay may halos 11,000 mag-aaral sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ng direktor ng Sydney Story Factory, Kath Keenan, ang layunin ng grupo.
So we work with lots of kids from who are Indigenous or from culturally diverse backgrounds, and we run free programs that will get them excited about writing, that will improve their writing skills and boost their confidence and engagement with education. We work with a lot of kids that have low literacy levels, that are disengaged from school, that don't feel that writing is something that they're good at. And if you feel like that, you can never get the most from your education. So what we're really trying to do is show them that writing can be really fun and really empowering, and then send them back to school with that motivation, that enthusiasm to learn and to flourish.
Ang Sydney Story Factory ay nagpapatakbo ng isang auction o subasta upang makakalap ng mga pondo. Nasa 50 alagad ng sining, kabilang ang 4 na nagawagi ng Archibald Prize, ay nag-donate ng kanilang mga piraso ng gawang sining. Kabilang sa mga nagbigay ang nakaraang taong finalist ng Archibald na si Abdul Abdullah.
Often I'm looking at the experience of marginalized people, and in Australia I look specifically at the experience or the contemporary experience of young Muslims and how we're perceived and how our actions and beliefs, our actual actions and beliefs are so often irrelevant to how we're perceived from the outside. I find myself relating more to these marginalized kids than other kids. So that gives something for me to really appreciate giving something back to them.
Ang Sydney Story Factory ay nagsasagawa ng mga workshop para sa mga bata at isang ginanap kamakailan ay nakatuon sa mga kasanayan sa interpretasyon. Kinuha ang imahinasyon ng mga bata. Ang ideya ng mga bata ay malawak tulad ng pagiging natatangi ng kanilang mga ideya, habang ipinaliwanag ng mag-aaral sa Year 5 na si Alicia Asman.
I felt bright inside because of the colors. They were really neon color. Because you can make up your own stories and you can be creative in your own way. I would want to create like a land full of dogs and like a happy place.
Nasasabik naman ang mag-aaral sa Year 6 na si Shannon Rogers.
I think it's because it's cool just looking at people's ideas, like on what to make. Sometimes when you read them, if they have good plots, it could just turn out amazing.
Ang Sydney Story Factory ay kasalukuyang nakabase sa Redfern sa loobang syudad ng Sydney. Ang salaping makakalap mula sa subasta ay makakatulong sa kanilang pagpapalawak ng operasyon sa Parramatta sa kanlurang Sydney. Sinabi ni Kath Keenan, mahalaga na mapalawak ang kanilang operasyon sa lugar na iyon dahil sa ito ay isang napaka-multicultural na lugar.
There's so many young people, they don't get the opportunities that other people have. They have lots and lots of new arrivals, lots of refugees, obviously. There's also a huge, the largest single Indigenous population in the country, which we really want to work with those kids.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. sbs.com.au/Filipino.